Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Raidījums Zināmais nezināmajā sāk savu skanējumu. Raidījuma producente ir Paula Gulbinska un pie mikrofona Mariona Baltkalne. Šodien pastaigāsimies pa pļavām un mežiem, kuros sastopamas dažādas lakstaugu un koku sugas, bet tam visam pa vidu savu vietu ir atradušas arī sēnes. Ļoti iespējams, ka sēņu spēks ir vēl varenāks nekā līdz šim esam iedomājušies. Lai gan jau ilgāku laiku populāri zinātniskās un pat fantāziju grāmatās tiek stāstīts par sēņu pavedienu jeb hifu veidotu apakšzemes tīklu, kas būtu pielīdzināms interneta tīklam, tagad soli pa solim zinātnieki tam gūst arī eksperimentālus pierādījumus. Vēl vairāk, iespējams, ka mikorizas sēnes, kas veido kopdzīvi ar augiem, šādu interneta tīklu var lietot, lai palīdzētu augiem, piemēram, pārraidīt brīdinājuma signālu, par tuvojošos kukaini un tādējādi uzlabot augu aizsargspējas pret uzbrucējiem. Pierādījumus šim cenšas rast pētnieki arī Latvijā, un ar vienu no viņiem, Zigmundu Orlovski, tiksimies raidījuma otrajā daļā. Bet iesākumā atgādināsim par akciju Darām pļavu kopā, kas vēl turpinās līdz vasaras noslēgumam. Dabiskās pļavas saglabājušās vien 0,9% Latvijas teritorijas, taču, lai situāciju uzlabotu, Latvijas dabas fonds ap Jāņu laiku sāka akciju Darām pļavu kopā, kurā aicināja iedzīvotājus visu vasaru iesaistīties savaļas augu sēklu vākšanā. Fonda pārstāvji norāda, ka interese par ievācamo augu sēklu sarakstu un instrukcijām ir liela, taču reālo rezultātu varēs novērot vēlāk, jo tieši šobrīd ir īstais savaļas augu sēklu ievākšanas laiks. Plašāk par to, kā savaļas augu sēklas atrast un ievākt un kādiem mērķiem tās kalpos, stāsta botāniķe Rūta Sniedze Kretālova, ar kuru tikās Sintija Ambote.
Ja vēlās ievākt savaļas augu sēklas, tad nekas nav nokavēts lielai daļai sugu. Pēc nedēļas divām, droši vien, ka tikai sāksies tāds kārtīgs ražas laiks savaļas sēklu vākšanai.
Latvijas dabas fonda botāniķe Rūta Sniedze Kretālova stāsta, ka, lai arī šobrīd lielās pļavas ir nopļautas, savaļas sēklas šobrīd visērtāk ievācamas plašās ceļmalās, graumalās, mežmalās un upju malās, kur joprojām zied dažādas augu sugas. Dabas fonda akcijā Darām pļavu kopā ievācamo sēklu sarakstā iekļautas 80 tipiskas pļavas augu sugas.
Atrodam gaļbiksītes, dzelzenes, vairāku sugu, tad, protams, pīpenes. Ir tādas sugas, kas varbūt nav ļoti raksturīgas dabiskām pļavām, kā cigoriņš vai vīrceles, vai, piemēram, savvaļas burkāni, vērsmēles, daglīši, taču tās ir sugas, kas ļoti labi ir adaptējušās arī pilsētvidei. Viņas ir krāšņi ziedošas un viņas noteikti nav uzskatāmas šajā brīdī nekādīgi par kādām tur agresīvām vai nevēlamām sugām. Ja? Tāpēc, lai arī viņas nav ļoti tipiskas tādām dabiskām pļavām, bet tomēr viņu sēklas ir ievācamas.
Tiem, kas šobrīd plāno ievākt sēklas, jāievēro, ka nedrīkst vākt savvaļas orhidēju to starp nakcvijos un dzegušu pirkstītes, jumstiņu gladiolu, salpureņu un citu retu augu sēklas. Savukārt ievācamo sugu sarakstā iekļautas arī tīrumu nezāles, kā pavirza, magone, rudzupuķa un citas, jo savvaļas augu attīstība ir ļoti lēna un tikmēr iesēto pļavu var krāšņot tieši nezāles.
Un tātad pīpenes un dzelzenes arī uzziedēs tikai otrajā sezonā. Un lai tajā pirmajā sezonā, tomēr būtu kaut kāda sajūta par to, ka kaut kas sāk notikties, tad tiešām, ja tas ir Latvijā savākts magons un rudzu puķis vai tīruma zilauši, tad tas ir arī pieļaujams, protams, sākuma stadijā šīs sugas piesēt, zinot to, ka vēlēnai saslēdzoties, viņas vienkārši pazudīs, dabiski tā kā izvadīs to tukšumu mēs viegli un ātri aizpildīsim, vienkārši lai sākuma pirmā sezona, lai neizskatās tik ļoti skumīga.
Dabisko pļavu augu sēklas aicina ievākt gan savas pļavas veidošanai, vai lai dalītos ar ievākto materiālu ar dabas fondu, kas to izmantos pilsētas pļavu veidošanai. Ievācot augu sēklas maisījumu savām vajadzībām, ir jāizvēlas vieta, kas ir līdzīga tai videi, kura izvēlēta jaunajai pļavai. Jāpievērš uzmanību augsnē, mitrumam, kā arī gaismas un ēnas apstākļiem.
iedomājamies, tagad mums ir varbūt tās kaut kāda super saules tāda izkarsēta vieta, kurā nekas neaug, jo viss izdeg saulē. Tātad, ja mēs šajā vietā vēlamies veidot tādu kā pļaviņu vai tādu nu, sauvaļas augāju, tad mēs arī tiešām dodamies uz līdzīgu vietu dabā, saules izkarsētu, tādu kādu, nezinu, priežu, mežu, mežmalu, un paskatāmies, kas tad tur aug. Un tur aug, piemēram, mārsili, tur aug plaukšķenes, tur var būt vārpu veronikas, tur var būt zeltgalvītes, kas vietējā suga, jā. Tātad no šādiem līdzīgiem vidas apstākļiem ievācot sugas, mums ir arī liela varbūtība, ka viņas labi iedzīvosies tajā mūsu pļaviņā. Un ja mēs veidojam to priekš sevis, tad mēs varam, ejot dabā, veidot tādu kā sēklu miksli. Vienā paciņā mēs liksim dažādas sugas, kas aug dabā kopā, viņas liksim arī tiešām tādā mikslī, arī tajā sēklu paciņā.
Savukārt, jā, ievācot pļavas augu sēklas sūtīšanai dabas fondam, tas aicina sašķirot atsevišķi pēc sugām, taču plašāk par sēklu ievākšanas procesu stāst Rūtis Niedzgļa Tālova.
Tad mēs skatāmies, vai augam, kuru mēs vāksim, vispār ir sākušas veidoties sēklas. Piemēram, mēs ieraudzījām, re, kur ir asinzāle, un viņa tur ir ziedos. Tātad mēs atpazinām pašu augu. Un tad ir jāpaskatās tajā ziedkopā, vai tur blakus ir sākuši veidoties tādas pogaļas. Kādu pogaļu paņemam, pārplēšam ar nagu pušu un skatāmies, vai tur ir izveidojušies sēkliņas. Ja sēkliņas sāk veidoties, tad mēs auga augšējo daļu varam noplēst visu, liekam iekšā maisiņā, dodamies mājās, uz avīzēm izklājam, lai viņa nogatavojas. Un tad ir arī tādas sugas, kur, piemēram, lielziedu vīgriezi vai kalnu āboliņu, nu, tās ir ļoti viegli tādas ievācamas sugas, kad pašam augam pieskaroties sēklas, ja viņas ir gatavas, viņas ļoti viegli nāk nost. Visu to ziedkopu ir viegli iespējams notraukt un savākt šo te sēklu materiālu. Vai arī sauvaļas burkāns noziedot sakļā, un viņam sēklas arī, viņš tā nemaz netik labprāt atdod to katru vienu sēklu, un tad ir jānoplēš ar visu to galviņu nost. Tā kā tās nianses patiešām ir ļoti daudz. Nu, tagad mēs
pēc sauvaļas augu sēklu nogatavināšanas labākais to izsēšanas laiks ir oktobris, bet jāņem vērā, ka laikā līdz pavasara dīkšanai liela daļa sēklu arī ies bojā. Runājot par sēklu ievākšanas akcijas virsmērķi, Kritālova cer, ka tas dos labumu izzūdošajiem dabas dārgumiem. Dabas skaitīšanas rezultāti liecina, ka dabiskās pļavas saglabājušās vien 0,9% Latvijas teritorijas, bet pirms 100 gadiem tie bija 30%. Izzūdot augu daudzveidībai, zūd arī pļavu sniegtie ekosistēmu pakalpojumi, kā apteksnētāju uzturēšana, plūdu regulēšana, CO2 piesaiste un citi.
Un, diemžēl, kas vēl ir jāsaka, kad arī tie 0,9% esošo pļavu, viņas ir ļoti sliktā stāvoklī pamatā. Viņas visas, praktiski visas šie 0,9% būtu jāatjauno, ierobežojot dažādas nevēlamās sugas, tur ciesas, suņu burkšķus, mazinot augsnes auglību un reizēm arī īstenībā piesējot kaut kādas jau arī sugas, lai, nu, kā saka, notikt šī te atjaunošanās. Tāpēc šī sēklu vākšana, tā ir tāda liela lieta, ar kuru nākotnē mēs saskarsimies arvien biežāk, un pasaulē ekosistēmas arī reizēm nespēja atjaunoties pēc dažādām kataklizmām, un tāpēc, piemēram, Amerikā tā ir tāda liela arī industrija, šī te sēklu vākšana, un kas arī tiek ļoti regulēta, pieskatīta, kur kas tiek vākts, kur kas tiek sēts, ja? Bet šobrīd tas mūsu dzīvesveids un saimniekošanas veids ir tāds, ka augi vieni paši izplatīties ainavā viņiem jau ir ļoti grūti. Ja mēs runājam par mūsu dabiskajiem pļavu augiem, jā. Ja mēs runājam par invazīviem augiem, jā, tie iet uz priekšu, ka tik turies un, diemžēl, tiešām pārveido visu, ko vien var savā ceļā.
Dabas fonda mājas lapā atrodams gan dabisko pļavu sugu saraksts, gan video formāta instrukcijas par to, kā augu sēklas ievākt, kuras noteikti nevajag iekļaut sēklu maisījumā un kuras jāievāc, piemēram, ar cimdiem. Pagaidām dabas fonds saņēmis nelielu daudzumu ievāktu augu sēklu, bet meistarklasē šovasar bijusi liela interese.
Dzirdējāt Sintijas Ambotes sarunu ar botāniķi Rūtu Sniedzi Kretāluvu par akciju Darām pļavu kopā un aicinājums iesaistīties akcijā vēl ir spēkā. Un interesanti, ka ne tikai mežos, bet arī pļavās pastāv mikoriza jeb augu un sēņu savstarpēji labvēlīgas attiecības. Par augu un mikorizas sēņu veidotu tīklu, kas pielīdzināms pazemes bioloģiskajam internetam, plašāk uzzināsiet raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Augiem nav vokālās dotības kā dzīvniekiem un cilvēkiem. Augiem nav kāju, kas ļauj tiem aizbēgt no apdraudējuma, taču tas nenozīmē, ka augi nespēj sevi pasargāt un nespēj sazināties savā starpā. Mūsu raidījumā agrāk esam skaidrojuši, vai augiem ir apziņa. Šoreiz turpināsim iepazīt augu noslēpumaino pasauli, tuvāk izzinot augu spējas pretoties slimībām un sazināties savā starpā. Kā tas notiek? Vai varam teikt, ka zem mūsu kājām ir ļoti jaudīgs interneta tīkls, par kura eksistenci ilgi nenojautām? To tad noskaidrosim šodien kopā ar mūsu sarunas viesi, un es sveicu studijā Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes docentu un vienlaikus Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētnieku projektu vadītāju Zigmundu Orlovski. Labdien!
Labdien, sveicināti!
Jā, un mēs ar Zigmundu esam seni cīņu biedri bioloģijas olimpiādēs un arī jauno geogrāfu skolā, un tagad pēc daudziem gadiem satiekamies atkal, tāpēc sarunā būsim uz tu, viens attiecībā pret otru, un man, Zigmund, tiešām ir prieks lasīt, ka šobrīd tavā pārziņā interešu lokā ir pētījumi Latvijas universitātē, kur tieši sīkāk iepazīstat augu saziņu un imunitāti. Un tad tas, ko es vispirms gribētu zināt, vai augiem vispār ir imunitāte un kāda tā ir, jo ja mēs runājam par cilvēkiem, tad ir skaidrs, mums ir jāizslimo slimības, mums ir jāsaņem vakcīnas un tad mēs iegūstam imunitāti. Kā ir ar augiem?
Augiem arī ir imunitāte, bet ir atšķirība no dzīvniekiem. Un mums, to skaitā, ir iedzimtā un adaptīvā imunitāte. Proti, saslimstot, cilvēks spēj izstrādāt antivielas pret šo te uzbrucēju, kā arī vakcinēties. Augiem ir tikai viena šī pirmā komponenta iedzimtā imunitāte. Viņi nespēja veidot antivielas pret jaunām slimībām un tādā veidā sevi aizsargāt. Toties tā pirmā ir ļoti efektīva un ļoti sena. Mēs runājam par daudziem simtiem miljonu gadu, kad sauzemes augi evolucionē un viņu genomos mēs redzam simtiem dažādu receptoru šūnas virsmā. Un šie receptori spēja atpazīt molekulas no dažādiem uzbrucējiem, vai tā būtu baktērija, vai tas būtu kukainis vai sēne un tā tālāk. Un tā kā augiem tiešām ģenētiski mēs varam runāt, ir imūnsistēma, un viņi tiešām strādā, ir sensors, ir signāla pārvade, un pēc tam ir kaut kāda atbildes reakcija. Un tā atbildes reakcija parasti ir bioķīmiska. Augs var saražot vielas, kas var kaitēt šim uzbrucējam. Un pētnieki pēdējos, domājot, 20-30 gadu laikā ir panākuši milzīgu progresu izpratnē, kā strādā šī imunitāte augos tieši. Un patiesībā nesen atgriezos no kongresa liela augu mikrobu miedarbība kongresa ASV Rhode Island štatā, un tur viens no plenāriem runātājiem arī bija profesors Vents, kas ir zināms ļoti tieši dzīvnieku imunitātē. Un viņš tieši runāja par šo aspektu, cik daudz dzīvnieku imunologi var mācīties no augu imunologiem, kas atsevišķās detaļās ir pat aizskrējuši vēl tālāk priekšā dzīvnieku imunitātei. Ir iedzimta imunitāte arī cilvēkam, proti arī uz mūsu šūnas membrānām ir receptori, kas spēj atpazīt molekulas no baktērijām, no sēnēm un ierosināt plaša spektra atbildes reakcijas. Tas uzreiz negarantē aizsardzību pret jauniem uzbrucējiem, ties, bet šī aizsargsistēma arī mums ir. Nav tā, ka viņas nebūtu.
Jā, bet nu tā liela atšķirība no augiem ir tas, ka augiem ir tikai iedzimta, un tad es domāju, cik ārkārtīgi plastiskam fenomenālam ir jābūt augu genomam, lai tas būtu noturīgs pret tādu uzbrucēju, pret vienu saslimšanu, pret citu kukaini, tas klāsts ir nebeidzams vai tomēr tam ir robežas?
Protams, ka tam ir robeža, nav superaugu. Ja tādu būtu, tad viņi tiešām dominētu šo planētu, jo viņam nebūtu dabisko ienaidnieku. Bet augiem ir tiešām ļoti daudz receptoru šūnas virsmā, kā arī šūnā iekšā. Un tie darbojas patiesībā divos līmeņos. Pirmais auga imunitātes līmenis darbojas uz šūnas virsmas. Tur tiek atpazītas molekulas no dažādiem kaitēkļiem, no baktērijas flagelīna, no sēņu hitīna apvalka vai, teiksim, kaut kas no kukaiņu olām, ja ir augādāji kukaiņi, kas tās dēj uz lapas. Un tad ir ļoti interesanti augs uzsāku signalizēt, lai ierosinātu šīs aizsargu reakcijas, bet šie uzbrucēji un patogēni evolūcijas gaitā, un es lieku pēdiņās, ir iemācījušies apklusināt šīs reakcijas. Mm. Tā teikt, viņi cīnās pretī, un viņi ir iemācījušies sekretēt šī auga šūnās specializētus proteīnus, kas var noklusināt šo imūnu atbildi. Bet principā tā ir cīņa, tā kā virves vilkšana, katrs uz savu pusi, un augi savukārt atkal ir izveidojuši kontramehānismu šim, un viņi spēja atpazīt šīs molekulas, kas tagad noklusina imunitāti, un to bieži ir dēvēti par rezistences gēniem, kuri atrodas šūnā iekšā, un viņi spēja saistīties un atpazīt to, ka patogēns cenšas noklusināt augu imunitāti. Un tad tiek iedrošināts otrais aizsardzības vilnis.
Jā, tad, kad tu piemini vārdu rezistence, es automātiski iedomājos par citu mūslaiku izplatītu parādību – antibiotikas un mikroorganismi. Mikroorganismi kļūst rezistenti, un tad antibiotiku ražotājiem ir visu laiku jāgudro kaut kas jauns, lai radītu jaunas un spēcīgākas zāles.
Būtībā tas ir tas, kā bioloģija strādā. Jā. Tas ir tas, kā evolucionārais mehānisms strādā uz šīs planētas, kopš dzīvība ir izcēlusies. Dzīvi organismi cenšas kaut kam pielāgoties, tie, kas viņus medī, tie, kas uz viņiem parazitē, tie, kas izraisa slimības un pārtiek no viņiem, iemācās viņus izmantot. Un tad tie pirmie atkal nāk klajā ar jauniem mehānismiem, kā no tā izvairīties, un tā tas process iet šurpu turpu nemitīgi, un tas ir kā mūžīgais dzinējs, kur pamatā ir mainība, un tas, kā atsevišķas jaunas mutācijas spēj dot kādas priekšrocības vieniem, un pēc laika atkal otriem. Un tā tālāk.
Jā, tiešām tāda virves vilkšana. Bet, ja mēs runājam tagad par augu iespējām aizbēgt no pāri darītāja, nu tā tad fiziski augi to nevar izdarīt, tie paliek tur, kur tie ir, bet ko mēs zinām par augiem, ko tie var izdarīt, kas ir tas, kā viņi pauž kaut kādas reakcijas, ka viņiem sāp vai arī mēģina pasaukt palīgā. Nu, piemēram, mēs zinām, ka koki rada sveķus, lai dziedētu brūces mizā, ja mēs tā varam runāt, ja, ka tās ir brūces. Kā vēl ir ar citiem augiem? Smaržas, nektāri, sulas?
Jā, un tad augiem tās ierosinātās aizsarga reakcijas novērt pie specializētu metabolītu sintēzes, kas ir toksiskas bieži vien šiem uzbrucējiem, piemēram, kukainiem vai baktērijām un sēnēm, kas uzbruk. Tad viņi var darboties tieši viņus nogalinot vai inhibējot kādu procesu šajā organismā. Piemēram, ļoti daudzi augu toksīni inhibē kukaiņu gremošanas traktu.
Tas ir aptur, palēlina,
aptur un palēlina, piemēram, gremošanas enzīmu, proteāžu darbību kukaiņu zarnu traktā, tādējādi kaitējot viņam, neļaujot to barību sagremot un liekot varbūt doties prom. Un augos ir ļoti plašs šo te specializēto metabolītu klāsts, kas nodrošina šīs funkcijas, un tādas ir, piemēram, glikosinolāti kāpos dzimtas augos. Viņi nav kaitīgi mums, bet patiesībā viņa evolūcijas gaitā tur ir, lai aizsargātu no kukaiņiem un citiem uzbrucējiem. Tāds ir nikotīns, piemēram, tabakā, nakteņu dzimtas augos, dažādi cianīdi, izoprenoīdi un tā tālāk. Ļoti plašs, mēs runājam par simtiem, ja ne tūkstošiem dažādu ķīmisko savienojumi.
Bet šajā gadījumā tas uzbrucējs jau paspēja kaut kādu skādi augam nodarīt, tikai tas plus ir tāds, ka augs iedarbojas, lai kukainis to neturpinātu darīt,
vai lai novērstu kādu tālāku uzbrukumu, piemēram, ja kukainis grauž augu lapu, viņš rada bojājumus, mēs varam teikt brūcis tādā izpratnē, ka šūnas ir bojātas un tajās var iekļūt kaut kas iekšā. Un augos tas ir zināms mehānisms, ka pēc šī te kukaiņu bojājuma arī ierosinās rezistence, piemēram, pret baktēriju. vietām, kuras var potenciāli kolonizēt šo te lapu. Bet tur tas viss neapstājās, un tas jautājums bija arī to, kā augi, kas vēl notiek. Augi tiešām var saukt palīgā, atkal ķīmiskā veidā, augi izdala savienojums, mazas gaistošas molekulas, kas izplūst gaisā, un kuras var, piemēram, atpazīt kādu citu organismu. Piemēram, parazitoīdu lapsenītis. Tie ir kukainīši, kas uzbrūk tiem kukainiem, kas barojās no auga. Un tas ir būtiski tas princips, ka mana ienaidnieks ir mans draugs. Un augi tiešām spēja arī izdalīt gaisā šādus savienojumus, terpēnus, monoterpēnus, eskiterpēnus, kuri piesaista šīs lapsenītes un palīdz augam aizsargāties. Tas ir vēl viens, kā saka, kārta šai te aizsardzībai. Un tad ir vēl fenomens, kuru tiešām zinātnieki cenšas tagad arvien vairāk izprast. Vai arī starp augiem ir signāli, kad augs signalizē otram augam. Un šeit mēs esam ļoti uzmanīgi, ka augi sarunājas, mēs esam uzmanīgi, ka augi komunicē. Mēs varam droši teikt, ka augi sūta signālus, un mēs cenšamies saprast, vai šie signāli ir jēgpilni un vai tas otrs augs viņus atpazīst. Bet tik tiešām signāli, ko sūta viens augs otram augam, var ierosināt aizsarga reakcijas tajā saņēmēja augā un kaut kādā veidā viņu varbūt pasargāt. Un pašam man pētījums postdoktorantūras laikā Luzānas universitātē bija par kukaiņu olu ierosinātajām auga aizsarga reakcijām. Līdz tam brīdī mēs zinājām, ka ja kukainīts dēj olu uz auga lapas, tad olā esošās molekulas, kuras mēs pat identificējam kā fosfatidilkolīnus, ka viņiem ir receptors auga šūnā, atkal mums ir konkrēti gēni zinām, un nākamā signāla kaskāde, kas notiek lokāli tai lapā, kas saņēmusi kukaiņu olas. Bet pārējās lapas arī atbilda šo reakciju, respektīvi augs ir sūtījis iekš sevis hormonālu signālu, kas tiek saņemts sistēmiskajās vai attālajās lapās, kur tiek ierosināta rezistence pret baktērijām. Un vēl jau vairāk, šis pats mehānisms notika arī, ja to augu audzē blakus. Caur sakņu sistēmu, acīm redzot, augs izdala kaut kādus savienojumus, kas spēj sasniegt tuvumā esošo kaimiņu un arī viņā ierosināt šādu sistēmisku rezistenci pret baktērijām, kas ir ļoti interesants fenomens patiesībā. Un tas bija viens no tiem arī stimuliem, kas man pamudināja domāt un tālāk arī pētīt, kas būtu tad, ja šie augi ir saslēgti ar bioloģisku tīklu, kā pazemes sēņu tīklu, vai arī tas ir iesaistīts šādu auga aizsardzībā svarīgu signālu pārvedē.
Tavā gadījumā, tavā pētījumā šajā postdoktorantūras, tur bija runa par kāda konkrēta auga sugu.
Tātad... Jā, mēs izmantojam modeļu organismu Arabidopsis thaliana, tālu sīkplikstiņu. Tie ir mazi krustdziežu dzimtas audziņi, mazi kāpostu radinieki, kuri arī dzīvo sauvaļā kā mazas nezāles vai vienkārši augi arī pat pilsētā un citās dzīvotnēs. Tad tie bija principā kāpostu dzimtas augi. Protams, kad vai šis fenomens ir vēl plašāks, tur būtu ļoti interesanti to arī turpināt pastīties daudzās citās sugās, bet to mēs vēl neesam tik plaši darījuši savukārt ar sēnēm. Tāds mērķis īstenībā ir.
Jā, es domāju, ka viens no tiem sarežģītajiem, grūti atbildamajiem jautājumiem ir, vai šādas augu prasmes ir visām augu sugām, jo droši vien nav iespējams apzināt visas sugas, bet iespējams ir kāda, kurai tas genoms evolūcijas laikā nav tik veiksmīgi attīstījies, lai pretotos.
Tā varētu būt, to mēs godīgi sakot vēl nezinām, un tas ir arī viens no tiem uzdevumiem noskaidrot, cik plašs un universāls šis fenomens varētu būt. Un tāpēc arī projektos, ko šobrīd īstenoja Latvijas biomedicīnas pētījuma studiju centrā, kā arī darbu, ko Latvijas universitātē daru, ir, mēs cenšamies izmantot daudzas un dažādas augu sugas. Mēs izmantojam burkānu, saknīšu sistēmas. Tās patiesībā nav īsti burkāni, bet tās ir burkāni, kuras mēs varam audzēt laboratorijas apstākļos Petri platē, kas aug kā mazas sānsaknītes. Mēs izmantojam medikāgo augus, kas ir arī vēl viens tauriņziežu modeļu organisms, lucernas radinieks. Mums ir sadarbības projekts arī tagad šogad sācies ar Mežzinātnes institūtu Silav, un mēs šo arī fenomenu vai augi apmaina sev derīgus signālus caur sēņu tīklu, pastīsimies arī apsēs, hibrīda apsēs un bērzos. Tāds ir tas mērķis, lai saprastu to, cik plašs tas spektrs īstenībā ir, un mēs esam izvēlējušies arī ekonomiski nozīmīgus augus proti šos kokus.
Tad, kad mēs runājam par saukšanu palīgā, man prātā uzreiz nāk arī kāds mākslas pasākums, proti 2017. Gadā laikmetīgās mākslas festivālā Survival Kit, kas notika bijušās bioloģijas fakultātes telpās Kronvalda bulvārī, tika izstādīts mākslinieces no Zviedrijas Kristīnes Odlundes darbs, un tas saucās nātres stresa sauciens. Mhm. Un tur tā doma bija tāda, ka mākslinieca pētīja, kā augi reaģē trauksmes situācijā, proti augi nātres izstrādā specifisku vielu, ja tām uzbrūk tauriņu kāpuri. Un tas, ko Edlunda darījusi, viņai rostījusi katru atsevišķo šo auga izdalīto ķīmisko substanci koncentrētā formā, un šo smaržu ir aprakstījusi atrodotai atbilstošu krāsu un akustisko profilu. Un tāpēc tad, kad apmeklētāji nāca uz festivālu, tas, ko viņi redzēja, tādu skaņas līkni, ka it kā šie skaņas līknes dažādi posmi sasaukt ar to, cik daudz nātra tajā brīdī izdalītu to ķīmisko vielu. Nu, tas bija skaņdarbs, tādas dobjas skaņas, ko YouTube kanālā arī interesanti var noskatīties, bet jebkurā gadījumā tas nav tālu no patiesības, vai ne?
Protams, daudz šos savienojumus, ko augi izdala, mēs nespētu cilvēku, nespētu sajust, jo mēs neesam ekipēti varbūt ar visiem šiem receptoriem ožas, kā arī sajustiņas tik mazās koncentrācijās. Tie kā mākslinieci ir izvēlējusies droši vien ļoti tādu radošu pieeju, kādā veidā parādīt, mums varbūt saprotamā veidā ieintriģēt, ka šie signāli tur ir, bet daudziem bezmugurkalniekiem, kukainīšiem tie gan ir ļoti, ļoti nozīmīgi signāli, proti, kas var atbaidīt, vai arī kas var pasaukt palīgā šos labvēlīgos, kā saka, kukainīšus, kas var tikt vaļā no šiem kaitēkļiem, tā kā noteikti tā ir. Un ir arī pētījums vairākus gadus atpakaļ par to, kā mikorizes sēņu pazemes sēņu savienoti augi. Ja vienam augam uzliek laputis, kas arī ir augu kaitēklis, tad viņš pārraida signālu blakus esošam augam caur šo sēņu tīklu, jo ja mēs viņu pāraujam, nekas nenotiek, bet tad tas augs, kas saņem šo signālu, viņš izmaina šo gaistošo savienojumu profilu, izdod citas smāržas, ja tā varam teikt, un tas savukārt pievilina šos te palīgus, kas tiek vaļā no kaitēkļiem. Tā kā tas arī ir viens no tiem jau publicētiem rezultātiem, kas pamudināja mūs turpināt un pētīt šo te dziļāk un saprast arī mehānismus galā, kas šeit notiek.
Nu redz, Zigmund, te mēs tieši esam nonākuši pie jautājumiem par mikorizu. Es domāju, ka daudziem cilvēkiem, pat ja viņi nezina, kas īsti ir mikoriza, viņi ir saskārušies ar šo jēdzienu, kad dodas sēņot un atrod kādu apšubeku, piemēram, un šis nosaukums jau parāda, ka sēnei patīk dzīvot konkrētu augu, šajā gadījumā apšu tūmā. Apse iegūst kādu labumu un sēne iegūst kādu labumu. Kas tad īsti ir šī mikorize un vai mēs varam runāt, ka tas ir tāds apakšzemes neironu tīkls vai apakšzemes internets?
Analoģijā mēs par to noteikti varam tā arī runāt un uztvert. Paskaidrošu tad mikorīza, tas ir apzīmējums labvēlīgām attiecībām starp augu un sēni, un tas ir ļoti senas. Domājams, kad vismaz 450 miljonus gadu atpakaļ, brīdī, kad paši pirmie sauzemes augi iznāca no ūdens, atkal liek pēdiņās vārdu iznāca, jo viņam nebija kājas, bet kad viņi spēja izdzīvot un kolonizēt sauzemi, tad šīs mikorīzes sēnes iespējams bija tās, kas viņām palīdzēja to veiksmīgi darīt. Jo tajā brīdī augiem nav savas sakņu sistēmas, viņiem ir tikai rudimentāras mazas saknītes, sauc viņus par rizoīdiem, tad mazi kaut kas saknēm līdzīgs, bet ne īsts. Viņiem pat nav vadaudu, ar kuriem pārvadīt ūdeni un barības vielas. Savukārt šīs sēnes ir pat atrasts šo augu fosīlijās un šo mazo saknēm līdzīgo orgānu iekšpusītē. Un tad ko viņas dara? Viņas būtībā sēne veido tīklu ar savām pavedieniem, kurus sauc par hifām, viņi veido lielu tīklu, ar kuru var absorbēt ūdeni, barības vielas no apkārtējās vides. Un tad nu to viņi piegādā šim augam. Savukārt augs pretī dod to, ko viņš saražo fotosintēzē. Tas ir gan cukuri, gan arī lipīdi, kas ir ļoti svarīgi sēnē un viņu tīklam, viņu membrānām. Nu lūk, un šī kopdzīve ir visu šos vairāk kā 400 miljonus gadu veca, un principā domājams, ka ir ļoti svarīgi augiem arī mūsdienās. Viņi palīdz augiem baroties un uzsūkt ūdeni. Bet vēl jau vairāk, mēs jau zinām, ka šis sēņu tīkls spēj kolonizēt nevienu augu vien. ka viņš vienlaicīgi var veidot asociāciju ar vienu augu, blakus esošo augu un iespējams pat lielu meža nogabalu un tā tālāk. Tad būtībā saslēdzot augus vienotā tīklā, tādā kā pazemes internetā. Un šie pavadieni būtībā ir analoga optiskajam kabelim, kurā iekšā ir mazas šķiedras, pa kurām ceļo informācijas biti, tāpat tās arī bioloģiski šajā tīklā ir citoplazma. Tā ir tā šūnas iekšējā vide, kas būtībā ir nepārtraukta no viena auga līdz pat otram augam. Un tad neveļas rodas jautājums, ja jau viņš pārvada ūdeni un minerālu vielas, tad varbūt arī citas molekulas ceļo pa šo vielu, un ja tās tur ceļo, tad ko viņas dara? Vai viņām ir kaut kāda nozīme un augs viņas spēja atpazīt un interpretēt, kā piemēram briesmu signālus, aktivēt savu aizsardzību un tā tālāk. Un tieši tāpēc ir šī te hipotēze, ko mēs cenšamies arī pārbaudīt mūsu projektos.
Bet sakiet, cik sen vispār par šo mikorizu ir sākts runāt, ka tas varētu būt šāds neironu tīkls, jo to, ka sēne iegūst kaut ko labu no auga un augs no sēnes, nu tas ir jau bioloģijā zināms sen, bet ideja, ka tas varētu nozīmēt kaut ko vairāk.
Tad, tas varētu nozīmēt kaut ko vairāk, es domāju, cilvēki par to ir runājuši un aprakstījuši arī daudzās sēņu, tā teikt, nu, varbūt populāra zinātniskākā literatūrā un grāmatās jau vairākus gadus desmitus. Un, kā saka, ja runājam par Guinness rekordiem un tā tālāk, cilvēki meklē, kurš ir lielākais organisms uz šīs zemes, un patiesībā atklājuši, ka tā ir sēne. ASV ir atklāta viena saprotrofiska sēne, armillārija, kura ir principā, man liekas, ka viņi aplēs vairāk 80 tonu smags organisms. Viņi ir paņēmuši paraugus un identificējuši, ka tas ir viens un tas pats individs būtībā. Milzīgs sazarots sēņu tīkls, te jau visa meža ir daudzu hektāru apjomā. Un no tā jau arī dzimst tā doma, ka šī sēne būtībā ir visur, un viņi veido tīklu un saslēdz augus kopā, bet vai tas tiešām ir svarīgi un kāda informācija par to ceļo, tas īstenībā līdz pat šim brīdim te jau nav skarts šis jautājums. Tīri tādā mehānismu izpratnē, ģenētiskā izpratnē. Tas, kad viņš ir novērots dabā, jā, un par to runā un apraksta, un šī te hipotēze virmo gaisā ļoti ilgi.
Bet vēl par ko es iedomājos, ja tiešām šāds tīkls, kas sēnēm jau ir vairāk vai mazāk zināms, ka tāds eksistē, bet ja šāds tīkls darbotos, piemēram, ziedaugu, tāla sīkplikstiņi vai arī jebkuru citu sugu starpā, tad es iedomājos, ka svarīgi jau ir ne tikai tas, ka, piemēram, sakņu sistēmas spēj raidīt kaut kādas vielas, bet arī ir jābūt ļoti spēcīgai tad receptoru sistēmai, kas uztver šos signālus.
Jā.
Te es atkal domāju par cilvēku pasauli. Tu jau vari kliegt palīgā vai jebko citu teikt.
Bet ja tevi nesaprot.
Bet ja tevi nesaprot, tam cilvēkam ir jāsadzird vai citā veidā jānorēģē.
Nu tieši tā, tas ir tas svarīgais moments. Un arī tas atšķirība, ko mēs runājam par signalizāciju, pretstatā komunikācijai, kas sevi ietver arī to spēju saprast un interpretēt šo signālu, proti runāt vienā valodā. Un tas ir tas, ko mēs arī gribam pārbaudīt mūsu eksperimentos. Mēs pirmkārt skatāmies, kā izmainās šī te potenciāla signāla saņēmēja auga atbildes reakcijas dažādu gēnu aktivitātes. Mēs darīsim to, mēs aplūkosim, kā izmainās viņu metabolomas, bet tad ir jautājums, nu un, ja arī tur ir izmaiņas, vai tās tam augam ir noderīgas. Un mēs arī šim te augam, kas saņem šos signālus, arī liksim virsū reālu kaitēkli patogēnu sēni un skatīsimies, vai viņas augšana un izraisītie slimības simptomi arī izmainās atkarībā no tā, vai šis signāls ir bijis vai nē. Un tad jau nākamajos soļos un nākamajos projektos mēs varam plānot tālākus eksperimentus, lai saprastu, mēs novērojām gēnu X, metabolītu Y, un ir aizsarga reakcija, nu tad pētīsim tieši šī gēna un tieši šī metabolīta ietekmi uz to. Jau tīri mehānistiskā līmenī manipulēsim šo procesu, ieslēgsim viņu, izslēgsim, paskatīsimies, kas notiek ar šo augaļa atbildes reakciju. Un tādā veidā mēs nonāksim pie ļoti skaidras, teiksim tā, sekvences pie ķēdes, kas notiek. Ir signāls, kāda ir atbildes reakcija un ko viņa nozīmē.
Cik jūs tālu šobrīd esat savā pētījuma procesā, kas šobrīd aktuāls notiek?
Nu, patiesībā šie projekti ir ļoti, ļoti jauni un sākušies. Mēs esam vienam projektam aizvadījuši jau kārtīgu gadu ar eksperimentiem, un otrs ir tikai sācies projekts šajā gadā. Tā kā mēs esam jau raksturojuši to, ka burkānu sakņu sistēmās šī te saknīte, kas saņem šo signālu pa mikrorīzes sēņu tīklu, patiesībā atbild daudz spēcīgāk uz mehānisku bojājumu un uz bakteriālu flagelīnu. Tās arī ir viela, kas izraisa auga imunitāti, un sastopam virknē augu patogēnu. Tā kā tas jau ir dati, ko mēs esam ieguvuši. Mēs to pašu atkārtojam un daram arī ar medikāgo audziņiem, tātad tas ir vēl viena modeļa sistēma, un pavisam drīz arī nodosim paraugus visa genoma, gēnu aktivitātes noteikšanai. Šos datus mēs iegūsim, nu, tā realistiski nākamā gada pirmajā pusē, un jau varēsim analizēt un kaut ko tālāk pateikt. Un sadarbība ar Mežzinātnes institūtu, jā, ir tiešām tikko sākusies, un šeit mēs esam bijuši uz lauka, ievākuši bērzu un apšu saknes. Mūsu mērķis ir noteikt, kāda ir šo mikorizu sēņu daudzveidība šajos augos, potenciāli izolēt kādas jaunas mikorizas arī no šīm saknēm. Mēs arī noteiksim, kādi dabiskie ienaidnieki, kādas slimības ir šiem augiem, un tad mums aug mazās mēģinītēs, tādās mazas burciņas lielumā, gluži kā sinepju burciņas pilvas, ja? Tādās aug mazi audziņi, mazi bērzi, klonāli pavairoti sterilos apstākļos, un tad ar šiem mēs arī šī gada beigās un nākamā gada sākumā aktīvāk nodarbosimies un pētīsim tīri gēnu aktivitāšu izmaiņas. Un šie gēni ir tie, kas mums ir zināmi, ir iesaistīti auga imunitātē, ko šis te auga imunitātes lauciņš ir atklājis, kas ir svarīgi. Tā kā tas ir tas progress, es domāju, ka vēl ir 2-3 gadi priekšā šim, lai mēs tad varētu jau īstenībā kaut ko vēl daudz konkrētāk pateikt par šo. Un vēl mēs arī neesam atmetuši domu izmantot šo tālu sīkplikstiņu, jo viņš patiesībā ir viena no tām retajām sugām. Lielākā daļa auga veido šīs mikorizes asociācijas, bet arabidopsiskā reize ir tieši tas, kas neveido. Ja vien viņam šo mikorizu nepiegādā kāds blakus esošs augs, un tad, nu, tas arī ir mērķis vienā no šiem projektiņiem, arī izmantot šīs burkānu saknītes kā donoru, kas var šo te mikorizu dot arī arabidopsim, pastīties, vai viņš arī spēja mikorizēt kaut kādā mērā. Tā kā, jā, 4-5 sugas, ar kurām mēs šobrīd strādājam.
Tad šobrīd tā situācija ir, kāda mēs zinām, ka iespējams tie augi, kuri veido attiecības ar sēnēm, viņi varbūt ir tādā izdevīgākā situācijā nekā tad, ja viņiem šādas mikorizes attiecība ar sēnēm nav.
Tieši tā. Un ja mēs to eksperimentāli pārbaudam un parādam, tad mēs jau varam sākt domāt, kur tas mums noder, kā mēs to varam izmantot. Proti, vai mums vajadzētu kaut kā parūpēties, lai augsnes netiktu iztraucētas, lai šie sēņu tīkli būtu noturīgi, jo augsnes pārakšana, augsnes mehāniska bojāšana un tā tālāk, arī mēslošana spēj šīs mikorīzes asociācijas pārtraukt, tad tas ir zināms. Mēs varam domāt par to, kā izmantot stādiņus, kas jau ir iepriekš kombinēti ar šo sēni, lai tad stādītu viņus uz lauku. Varbūt tas dod priekšrocības šiem augiem, papildinot, tā teikt, šo mikrobiomu ar šiem te derīgajiem mikrobiem. Un vēl viens aspekts ir, ja mēs varam arī pētīt, vai ir augi, kas dod aktīvāks un spēcīgāks signāls. Un ja tādi ir, un mēs viņus varam identificēt, tad mēs viņus varētu izmantot kā lauksaimniecības palīga augus. Tā teikt, tos trauksmes cēlājus, kur spēj efektīvi šo signālu pārraidīt. Tur ir virkne dažādu pielietojumu pēc tam, ko mēs varam sākt domāt, bet tas jau būs tas nākamais solis.
Jā, jo es iedomājos, ka ir jau arī kādi biotopi, kur varbūt līdz tām mikorizas sēnēm ir tālu, vai ne, pļavā piemēram, un tur tad svarīgi būtu varbūt stādīt to palīga augu, kas nāk palīgā citam.
Nu, patiesībā jāsaka tas, ka šīs te mikorizes, viņas nav saistītas tikai ar mežiem. Vien viņas ir arī šajās pļavās, un dabiskajās pļavās, es domāju, ka tur jābūt būt ļoti, ļoti daudz. Ir vairāki mikorizu veidi patiesībā. Ir tāda un tās cepurīšu sēnes, kuras mēs plūcam, tās veido tā saucamās ektomikorizes, kuru tīkls atrodas drusku ārpus saknēm. Viņš ir ļoti biesis un sakņu ārpusē. Savukārt ir vēl viens mikorizu veids, tās mēs dēvējam par arbuskulārajām mikorizām, kuras ieaug šūnā iekšā un zarojas jau auga šūnā iekšā. Un tās ir ļoti izplatītas lakstaugiem un tos starp daudziem lauksaimniecībā izmantojamiem augiem. Tā kā sagājums, ka arī šai pļavā un arī citās pat agroekosistēmās viņas varētu būt vai varētu būt nozīmīgas patiesībā.
Krietni plašāk, ņemot vērā to, ka lielajam kokam vajadzēs aizstāvēt savu atvasi, te atkal to visu liekot pēdiņās, ja, vai ziedaugiem brīdinot citam citu par to, ka tuvojas nelāks kukainis, nu ir skaidrs, ka tas ir vajadzīgs ļoti plašos biotopos un varbūt augiem jau piemīt kaut kas, par ko mēs vienkārši vēl pilnībā visu nezinām. Bet, Zigmund, tu jau mazliet pieskāries arī šai cilvēku ietekmēji, un es iedomājos cilvēka roku darbs, piemēram, hektāri ar monokultūrām, vai tur arī šis līdzsvars netiek izjaukts, piemēram, vai kviešu laukam arī tīri teorētiski varētu būt mikorizes sēņu tīkls?
Tīri teorētiski noteikti varētu būt. Mēs neesam to tā labi skatījušies, cilvēki nav ņēmuši paraugus un apzinājuši, cik tas ir. Viens gan ir skaidrs, ja šī augsne tiek katru sezonu mehāniski pārakti un iztraucāt šī sēna, tur vairs fiziski viņi nespēja, šie tīkli tiek pārauti, viņi nespēja tur izdzīvot, kā arī, ja tiek pārmērīgi mēslots, piemēram, ar fosforu, jo tas ir viens no tiem savienojumiem, ko sēni piegāda augam. Un ja tas tiek piegādāts arī bez sēnes, tad augs īstenībā šīs attiecības var neveidot. Viņš saka, man ir pietiekoši visi, kāpēc man vēl dot kādus resursus šī sēnei, ja viņi man nedod neko, kas man tagad trūkst. Nu, lūk, tā kā tie ir zināmi faktori, kas var iztraucēt šo mikorizu veidošanos, bet tas neizslēdz, ka viņas varētu arī tādā mērenā apstrādātā augsnē arī būt un būt pat funkcionāli svarīgas. Tā kā patiesībā mēs līdz galam par to nezinām un neesam apzinājuši, kas notiek visos, teiksim, svarīgajos kultūra augos.
Un noteikti jau ir tās situācijas arī, kad, piemēram, kaut kādu iemeslu dēļ kukaiņu populācija strauji savairojas. Nu, piemēram, tagad mēs plaši runājam par klimata pārmaiņām, kā tās atsaucas uz dažādām dzīves sfērām, tostarp iespējams arī uz labvēlīgākiem apstākļiem kukaiņiem. Un ja kukaiņi lielākā tagad masā uzbrūk augiem, tad tur varbūt arī tās augu spējas pazūd, vai ne? Pat ja tā spēja sevi pasargāt ir, bet ja man tagad lielāka masa nāk virsū, tad es to vairs nespēju izdarīt.
Jā, nu noteikti, ka katram augam, katram mehānismam ir savu kapacitāti, un arī par to, ko mēs runājām par šīm te signāla apmaiņu starp augiem, es nedomāju, ka tas būtu jāuztur kā tāda maģiskā zelta lode, kas ir visu vai neko un pasargās augu pilnībā to, kas saņem signālu. Nē, mēs patiesībā runājām kopumā par mehānismu kopumu, kas ir augam iekšējs, kas ir augam varbūt atpazīstot signāls no ārpus, un viņi visi sumējās. Tā ir tāda kvantitatīva aizsardzība, kurā katrs dod savu mazo devumu, un ja būs kāds slimības uzliesmojums vai lokustu uzbrukums, tad tiešām neviens mikorizes tīkls vai cits nespēs izglābt šo kultūru, nu tā, ja tas ir kaut kas ekstrēms un ļoti liels un pēkšņš.
Tu sarunas sākumā minēji, ka šobrīd tā situācija ir tāda, ka dzīvnieku imunologi mācās pat no augiem. Kas ir tas labākais, ko dzīvnieku cilvēku imunologi varētu paņemt no augu pasaules?
Tieši šajā iedzimtās imunitātes kontekstā tas bija domāts, jo tad gan dzīvnieku šūnu virsmā, gan arī cilvēku šūnu virsmās ir receptori. Bet es minēju arī šo otro aizsardzības vīlu, un tad, ja šie patogēni cenšas noklusināt šīs aizsarga reakcijas, augiem ir mehānisms, kā viņu atpazīt. To sauc par efektoru izraisītu imunitāti, jo šīs molekulas, kas noklusina imunitāti, to sauc par efektoriem, un augi viņi spēja atpazīt. Un ilgu laiku dzīvnieku imunologi nedomāja šajās kategorijās, ka šī efektoru izraisītā imunitāte būtu arī daudzos zīdītājos, bet patiesībā viņai ir nozīmīga loma arī, teiksim tā, cīņā un organismu noturībā pret šīm slimībām.
Nu ko, Zigmund, tad es vēlu veiksmīgus, jaudīgus turpmākos divus gadus pētniecībā. Mm-hmm. Jā, viss turpināsies.
Paldies.
Un tad būs interesanti uzzināt jūsu atklājumus, cik daudz mikorizas sēnes palīdz augiem un cik augi cits citam var savstarpēji palīdzēt, un tas tad attiecīgi ļautu pieņemt tālākus risinājumus, ko mēs, piemēram, darām ar kultūraugiem, kā mēs tiem nākam palīgā. Mm,
tieši tā, jā.
Lai tad izdodas.
Liels paldies.
Jā, un es atgādināšu, ka šodien mēs sarunājāmies zināmais nezināmajā studijā ar Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes docentu un Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētnieku projektu vadītāju Zigmundu Orlovski. Ar to arī mūsu šīs dienas raidījums izskan, par to gādāja Paula Gulbinska, Ansis Pavasaris, ar jums sarunājās Marijona Baltkalne un uz sadzirdēšanos atkal citu dienu.